My father,
suro kanyak ti tatang ko ti nakalaglagip nga adal idi ubingak. Nalaw na nga agiraya karagiti templo abanag no adda kwarta kasto adagos dandanin kanayon a para kanyak. May sa malam inkuyig na gumatang ti sapatos. Ti may kadua akad sa aran ti tagilakwan inawis na kato tumanaw iti tawa. Anya ti makitam tinamag ko. Pasdek, langit, tatao, iti sungbat ko. Mano, ala, adu. Idi kuan ng ruwarit sensilyo iti pitaka na, iti pangyawa na kanyak dinamag na, anya da itoy. Amok nga dagos, pirak adolyar. Iti panangusar na ti amuna ti chemistry kinunana, nurunawan yu da ita pirak adolyar kit ilakom iti umiso arikado, madaan ka ti silver nitrate. Nakalupkupatan daytoy tawa ti silver nitrate anya ti makita. Diyaka mo isong inturong nakitidaklang sarmit ti dinamag at ita anya ti makita. Siyak. Saan? Insong bat na pirak ti makita ng pagandapam na pamaysam iti pirak tilalangam iti makita kasta ti belo ilingad na iti nalawag panagkitam ti agnanayon kaikaryan ngayon sagan na tinailangitan ng maparaking ka. Larry, intuloy na, di mo sa pulan na giti awan dito'y lubong ngayon sa pulam umuna ti pagaryan ti Diyos kat bangunan ti kinalintag na kit amin na giti abanag umunayang king ka. Imbaganang iduling ko ti dulyar kit jak pukpukawan, tunggal kitaik, malagip ko ti agnanayin, ti kaikaryan nga itid kanyak tinilingatan nga ma. Ipatpatig ko dahi di tatang ko, kasano ti panangusar na, kaya't ko ti agbaling kaskingkwana. Imula na ti pusok ti tarigagay nga agbalin na siya't nga ma, kiti kang runanam namak kit mang surot ti pagarigan na. Masansana kung kuninanit President Thomas Monson ti desisyon ti tayo ti mang ngideng itigasat kit adag na nanay imbungan na. Dahit di tayo kading arod idoras sinadalus sa sermata ti agnanayon na kakaryan tayo nang runa kaya tinilangitan nga ma gawatin ti agnanayon kinama bayaan tayo ti agnanayon ti kakaryan tayo mang tipon amin ti desisyon uri no kasano karigat dagijay desisyon tulungan na tayo ti ama. Naadal ko ti may panggap ti bilag tinasawa sermata iti nakiragupa kari ti 12-13 ti tawanda babarok para iti 50-20 salip. Ti 50-20 buklin na ti 50 amilya iti kurang 20 oras. Nagrubat kami ti alas 9 ti rabi nagna kami kandandani kami malam ti si Marunong Aldaw makabandong nga sa 10 katsang mga oras nga nagbalagi kami. Di kami nakaawit, hindi nakaawit kami, nagkarada kami ije balay, ang isagana iti nadaklan ng asawa, kin ina iti naima sa pangrabii, di masinagin. Nagkulap si buridik mi, na nabanog una iti sopa, hindi to nagkarada iti yun una, ay mulog ti kwarto na. Okay, kamat lang, dinamag ko. Tang, dahit ati karigatan ng narami ko, kadyak kayatin nga ulitin. Jack pay panggep ng ibagay di Jack tumiti kayat nga ulitin. Kit di, imgaking kuwana may pagpan nakalkuti inaramid na iti kastakarigat. Amok ang mangisagana da ito'y kuwana sumangot inarigat ti masakbayan. Iti kastako na nakbarok, ikariking ka da ito'y. Numapang ka-admission, pulustu di ka magnati 80 kilometro ti may sangaldaw. Nasiya at tang inaktungarod admission. Nagijay simple a balikas kat pinununa ti kaunggak iti yaman kin rag-o. Imulog a kalpasan ti napanagkita iti inauna, inabay ko sa ko sinagin. Barok, nakainanakan. Tang, dahitan ti karigatan nga nirami ko ti unos ti biyag ko, kadyaktong pulos ulitin. Nakikidang sa nagmulagad sa nakinuna, malaksid no kaya't tumet ti anak ko nga aramida. Nakalwa kiti panang ngayabakas ko iti yaman ti kingkwanay. Imbagak, nga dayon to ang nasaysaya at nga mga ngamsyak. Aglupyas ti puso ti ragsaga po ti kinaubing na namiris na ti kinaama na ti maysa karagitag sa grado rubingan ti daan ti priesthood. Saan na mabuting iti kastanga akin kinawag ti awag kaya ti mismo ti Diyos nga awag tayo na makasarita tayo king kuana amok nga da responsibilidad ko nga mangsalaknib iti linibag iti kinaamang agbukbukar iti kanunggan ti anak ko. Dagito iti balikas na mangisalakan ti magsib iti kinapapanak panandakanyak kas ama. Ti anak awan maaramidan na ti bagina ngayon ti makita ng arami ti amana tanyaman ti aramidan na isumot ti aramidan ti anak na. Awan maaramidak no di iti isuro kanyak ti ama. Magustwak kinaasawa kinama. Nakisawa tinapili nga anak tinailangitan naganak. Isu ti kapnikan epaset ti biyag ko. Terapab ko iti day tarabi kiti kumakanayon makakita dagiti lima babaro kiti kakabsat da babae kiti rago nagtaod iti kalaysa kinaama ken pamilya. Ama, sigurado nga nangagyon ti pagsasaong ikasabat ebanghilyo iti amin kanito kit nukasapul na sarin ti balikas. Inaldaw nga isursuryo dagiti anak yu ti kayat asauan ti kinama. Mangipatpatader kayo iti pundasyon na sumarunoy henerasyon. Maadal dagiti anak yu ti agbalin nga ama, babaen ti aramoy diyo makita da. Pagarigan. Amuda ka din no kasano ti panangipatagyo iti hinada kin no kasano ti ayayo gaputi da kayo ti amada? Maadal da no kasano ti patagda ti agbalin nga asaw kan anak kababaen ti panagtratayo ti tunggal may sakar kwa lakas nilangitan nga ama. Babaen ti pagarigan nyo maadal da no kasano ti mang respeto, mang dayaw kan mang salakmib karagiti babae. Ti balayo maadal da ti mang iturong iti pamilyada babaen ti ayat kin kinalinteg. Maadal dati mga isagana karagiti kasapulan ti biyag kan salaknib ti pamilya ti temporal kan kispiritual. Kakabsat ti amin kakabailak, dawatik ang meresin niyo dahi tuya saludsod. Makita ka di dagiti babarot pasnek yu mga rami ti kayat tinangalingitan nga ama? Ikararag ko ti sungbat kinwen. No ti sungbat kit saan pa inalada o sukatan, ngamrugyan niyo ita paniknekak at tulungan na kayo tinalingitan nga ama. Ita agtutuba lalaki, amuyo, nga agsasagana kayo nga umawat iti Melchizedek Priesthood sa gradong ordinasa ti templo, patungpal yu iti pagribangan yu ag mission, kalpasan na idalauna agura iti mabayag, kalaysa kayo iti templo ti balasan ti Diyos ken ag pamilya. Turong yu nukuan ti pamilya iti na espiritua na banag kas inturong iti Espiritu Santo. Tinamag ko ti adu ang agtutubo. Apay nga adda kayo ditoy. Haging gaita, awan pa iti simong bat. Ito yung pinagadal ti panagbalin nga ama, ang masapol ag saganag kin maikaryak amawa ti amin adda tinalangitan nga ama. Kitaan tayo ti ribingan nyo ti Aaronic Priesthood kas na ibaga ti section ti 20 ti doktrina kit katulagan. Sa ganaan nyo ti mairek na yun ti panangusaryo kada kayo pagrabingan ti panagsirbiyo ti pamilyayo. Awisin nyo amin na pamilyayo ng umasidag iti Kristo. Salwadam ida kanayon tarabayan kat patibkirin ida. Kasaba isuro ilawlawag gutugutin ken bunyakang nyo dagiti membro ti pamilyayo. Gutugutin nyo ida kararag ang nabatid ken sekreto aramidin nyo amin ti rabingan ti pamilya. Siguraduhin nyo nga awan itiriri ti pamilya wino panagsasakit itunggal may sa wino agulbod. Kitaan nyo itong masansan nga kikita ti pamilya yu. Tulungan nyo ti amay taramid dakas ama ti pagtaingan. Tulungan nyo itati na yu tabilag ti priesthood na awan ti amayo. Nung madamag, ordinan nyo dagitis sa bale priest, teacher, kendiakono ti pamilya. Di ka di kasla da ito aramid kinakem ti ama. Iti panangsuro iyo iti ribingan ti Aaronic Priesthood iti pagsagana iyo ang agtudubo iti kinaama. Ti duty to God na matulungan na kayo ang mga adal kinagplano iti panakatungpal iti pagribingan niyo. Agbali na pagsurutan iti panangtungpal iyo iti kaya tinangilangitan ama kinang mangisagana iti panakaiwakas na. Hinyag na kayo ti ama ti langit iti ito'y nga panawon para tinaisangayan ang mga ramit agnanayin ng agapo. Kaya nakitaan nyo nasaya at kinawatin nyo ti panggip da ito iso ti amayo kin makapagtulong kayo akanayon. Amo kasipsiputan nilangitan nga ama ti tunggal maysa kin plano na aragpatin tayo ti agnanayon ka ikaryan tayo. Imbaon na ti bugbugtong anak na ni Isu Kristo at tumulong kada tayo mangrimbaw iti pagkurangan tayo babaen ti panubot. Binindisyonan na tayo ti Espiritu Santo kas saksi kadwa kin giya iti agnanay na pagtulpalan tayo ag talek tayo kinkwana. Namnaman tayo kumangaro ti bendisyon ti Ama ditoy abiyag kin mangtungpal ti aramit kong gloriana babaen ti panagbalin nga Ama ti agnanayon. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.